assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida IMEI qaydi uchun shaxsiy ma'lumotlarni olib sotuvchi jinoiy guruh fosh etildi. Telefon furush uchun muammo yechimsiz qolmoqda. Yoshlar ittifoqida shtatlar yoppasiga qisqartirilmoqda. Tumanlarda 5 xodimning 4 nafari bo'shatilyapti. O'quv yili boshlanishiga 5 kun qoldi. Qishloq va tuman maktablari hanuz qo'l yuvgich, pirometr va medkabinet uchun mablag' topolmayapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 2020-2021 o'quv yilining 1-kuni 14-sentyabr etib belgilangan bo'lsa-da, maktablar yangi o'quv yili gibrid tarzda tashkil etilishi hamda maktablarning tayyorgarlik darajasidan kelib chiqib, bosqichma-bosqich ochiladi. Xalq ta'limi vazirligining 9-sentyabrda bildirishicha, maktablarni ochish to'g'risida faqat mahalliy kengashlar qaror qabul qiladi. Ozodlik radiosi 9-sentyabrda umumta'lim maktablarining bu yilgi o'quv yili uchun ochilishi, ularning maxsus COVID-19 filtr guruhlari va kamida 2 maxsus medkabinetni tayyorlashiga bog'liq bo'lib qolayotgani to'g'risida xabar bergan edi. Ozodlik maktab o'qituvchisi va rahbarlaridan olgan ma'lumotga ko'ra, ulardan bir nafardan hamshira, sanitar, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya xodimidan iborat COVID-19 filtr guruhi hamda kichik maktablarda kamida 1, yiriklarida esa 3 maxsus xonani tayyorlash talab qilinmoqda. Osiyo taraqqiyot banki va Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga 952 ming dollarlik tibbiyot vositalarini yetkazib berdi. Bu to'g'risida 9-sentyabrda UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi ma'lum qildi. Bildirilishicha, bu 2 tashkilot Sog'liqni saqlash vazirligi bilan kelishgan holda koronavirusga qarshi kurashga jalb qilingan tibbiyot xodimlariga shaxsiy himoya vositalarini xarid qilgan. Jumladan 71100 ta kombinezon, 8000 ta baxila, shuningdek laboratoriya tekshiruvlarini tez va sifatli o'tkazish uchun RNA mini to'plamlari ham keltirilgan. Xabarda yetkazib berilgan barcha tibbiy uskunalar va shaxsiy himoya vositalari O'zbekistonning barcha viloyatlariga, jumladan chekka hududlarga taqsimlangani ta'kidlangan. Berlindagi Charite klinikasida davolanayotgan rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy komadan chiqarilgandan keyin to'laligicha hushiga keldi. Bu haqda The Insider, Bellingcat va Der Spiegel nashrlari o'z manbalari so'zlariga tayangan holda xabar qildilar. Nashrlarning yozishicha, Navalniy zaharlanishdan keyin Tomskdan Moskvaga uchayotgan uchoq hojatxonasida og'riqdan hushini yo'qotgunicha bo'lgan barcha voqealarni xotirlagan. Navalniyning yoniga tashrifchilarni qo'ya boshlaganlar. Bungacha uning yoniga faqat vrachlar va xotinigina kiritilayotgan edi. 44 yoshli Navalniy 20 avgust kuni Rossiyaning Tomsk shahridan Moskvaga qaytayotganida komaga tushib qolgan va 22 avgustda Berlindagi Charite kasalxonasiga olib kelingan edi. Nemis ekspertlari o'tkazgan testlar natijasida Aleksey Navalniy Novichok guruhiga kiruvchi modda bilan zaharlangani aniqlangan. Rossiya muxolifati lideri Aleksey Navalniydan Berlin klinikasida olingan analizlar namunasi Germaniya tomonidan kimyoviy qurollarni taqiqlash bo'yicha jahon tashkilotiga taqdim etildi. Bu haqda DPA agentligi Germaniya mudofa vazirligiga tayangan holda xabar berdi. Germaniya rasmiylarining bildirishlaricha, Rossiya kimyoviy qurollarni taqiqlash bo'yicha jahon tashkilotiga a'zo davlat hisoblanadi. Shuning uchun Berlin Moskvaga analiz namunalarini to'g'ridan-to'g'ri taqdim etmoqchi emas. Germaniya hukumati rasmiy vakili Martina Fitz Rossiya hukumatini Navalniyning zaharlanishi yuzasidan ma'lumot berishga chaqirdi. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Chingiz Aydarbekov 9-sentyabrda Moskvada o'zbekistonlik hamkasbi Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, 2 davlat vazirlari Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasini demilitatsiya va demarkatsiya qilish ishlarini yakunlash masalasini muhokama qildi. Uchrashuvda chegaradagi muammolarni hamkorlikda hal etish va iqtisodiy munosabatlar istiqboli haqida ham so'z bo'lgan. Uchrashuv Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining Moskvadagi yig'ilishi doirasida o'tkazildi. 1378 kilometrlik Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasining 1170 kilometri, ya'ni 85% aniqlangan. Chegaraning yana 10% yuzasidan kelishuvga erishilgani xabar qilingan. Chegaraning 5%li hududi esa hozircha 2 davlat o'rtasida bahsli bo'lib qolmoqda. Jahondagi 160 dan ortiq huquq himoyasi tashkilotlari Xalqaro Olimpiya Qo'mitasini 2022 yilgi qishki olimpiadani Pekinda o'tkazish to'g'risidagi qarorni bekor qilishga va olimpiada o'yinlarini Xitoydan boshqa davlatda o'tkazishga chaqirdi. Huquq faollariga ko'ra, Xitoyda inson huquqlari vaziyatini yomonlashib borayotganiga qaramay, bu yerda olimpiadaning o'tkazilishi olimpiya harakati obro'sini tushiradi.
Xabarlar bilan tanishingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Email qaydi uchun shaxsiy ma'lumotlarni olib sotuvchi jinoiy guruh fosh etildi. Telefon furush uchun muammo yechimsiz qolmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 9-sentyabrda O'zbekiston Bojxona qo'mitasi chegarani kesib o'tayotgan o'zbekistonliklarning shaxsiy ma'lumotlarini telefon furushlarga sotish bilan shug'ullangan jinoiy guruh fosh etilgani haqida xabar tarqatdi. Aniqlanishicha, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi OA sheriklari MB va TRlar bilan tuzgan o'zaro jinoiy rejaga ko'ra qo'shni davlatlarga o'tishib, u yerda O'zbekistonga kirib kelayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining pasport ma'lumotlarini telefon yordamida rasmga tushirib, Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali yuborib, belgilangan tartibda ro'yxatda o'tkazilmagan mobil qurilmalarni UzEmail tizimi orqali ushbu fuqarolar nomiga ro'yxatdan o'tkazish bilan shug'ullanib kelishgan. Birgina fuqaro BMning uyali aloqa vositasi ko'zdan kechirilganida telefon xotirasida O'zbekiston fuqarolarining 200 ga yaqin pasport rasmlari borligi, u ushbu pasport ma'lumotlarini yig'ib jinoiy sherigi OAga yetkazib berganligi uchun har bir pasportga 5 AQSh dollardan haq olganligi ma'lum bo'ldi, deyiladi Bojxona qo'mitasi rasmiy bayonotida. Ayni paytda bu jinoiy guruhning qo'shni davlat hududidan taxminlarga ko'ra Qozog'istondan O'zbekistonga kirayotgan yuzlab o'zbekistonlik pasportini qanday qilib qo'lga kiritgani rasmiy xabarda ochiqlanmagan. Ozodlikning bu haqdagi savoliga 10-sentyabr kuni Bojxona qo'mitasi axborot xizmati sud yakunlariga ko'ra qo'shimcha ma'lumotlar e'lon qilinishini bildirish bilan cheklandi. Bojxona qo'mitasi ochiq qoldirgan bu jihatga qozoq-o'zbek chegarasidagi shaxsiy ma'lumotlar savdosidan xabardor telefon furushlardan biri aniqlik kiritdi. O'zbekistonga import telefonlarni 3 xil toifa tadbirkor olib kiradi. Birinchisi rasmiy dilerlar. Ular IMEI kodlarini yuridik shaxs sifatida registratsiya qiladi. Ikkinchisi katta sondagi telefonlarni bojxonani aylanib o'tib olib kiradigan katta kontrabandachilar. Bular odatda 1000-2000 tacha telefon olib kiradi va buncha katta sondagi telefon IMEI kodini registratsiya qilish uchun katta sondagi pasport danlilari kerak. Uchinchisi yakka tartibdagi tadbirkorlar, telefon furushlar. Bular asosan Dubaydan shaxsiy foydalanish uchun deb olib kiradi. Tamojnidan tanish bilish haqini berib olib o'tadi. Bu yerda gap ana shu eng mayda toifa telefon furushlar bilan ishlaydigan ma'lumot furushlar haqida boryapti. Ular bu ma'lumotlarni o'g'irlamaydi, egasiga pul berib sotib oladi va keyin uni bizga o'xshaganlarga sotadi, deydi shaxsi ochiqlanishini istamagan toshkentlik telefon furushlardan biri. Bu tadbirkorning aytishicha, olib kirilayotgan sanoqli mobil telefonlari IMEI kodini registratsiya qilish uchun o'zi kabilar shaxsiy ma'lumotlarni egasini rozi qilib sotib oladi. Biz 100 ming so'mga olardik. Tanish bilish qo'shni qarindoshdan chetga chiqib kelgan bo'lsa iltimos qilamiz. Ba'zida o'zimiz pul berib Qozog'istonga chiqarib kelib, keyin pasportiga Dubaydan kelgan telefonni registratsiya qilardik. Bu IMEI registratsiyasi talab qilingan 2019 yildan beri bo'lib kelayotgan narsa edi. Faqat pandemiya boshlanib, chegaradan chiqib kirish to'xtatilgandan keyin bu muammoga aylandi. Aylanma yo'llar bilan kirgan telefon ko'p, lekin chegaradan kirayotgan odam kamayib ketdi. Shuning uchun shaxsiy ma'lumotlar savdosi qolib, ularni o'g'irlash kuchaydi, dedi telefon furush tadbirkor. Bojxona qo'mitasi bayonoti bilan ayni kunda O'zbekistonga xorijdan olib kirilgan mobil telefonlar savdosi bilan shug'ullanuvchi Toshkentdagi Malika bozoridagi tadbirkorlar ozodlikka IMEI kodlari registratsiyasi uchun o'g'irlangan shaxsiy ma'lumotlardan foydalangan telefon furushlarni ovlash jarayoni boshlanishi kutilayotganini bildirdi. Bu tadbirkorlar jarayonning chegaradan kirayotgan o'zbekistonliklarga oid shaxsiy ma'lumotlarni kvotarasiga sotayotgan davlat tizimi xodimlari qolib, odamlardan pul evaziga ular pasport raqamini sotib olgan mayda ma'lumot furushlar jazolanishi bilan cheklanishidan xavotir bildirdi. 28 avgust kuni ozodlik davlat chegarasidan vataniga qaytayotgan o'zbekistonliklarga oid shaxsiy ma'lumotlarning import qilingan telefonlar IMEI kodini registratsiya qilish uchun telefon furushlariga sotilayotgani haqida maqola e'lon qilgan edi. Bu maqola ortidan jarayonni tekshirish bo'yicha respublika maxsus ishchi guruhi tuzildi. 3-sentyabr kuni Ichki ishlar vazirligi, Davlat bojxona qo'mitasi va UzMay tizim operatori vakillaridan tuzilgan bu guruh rasmiy xabarga ko'ra muammoni bartaraf etish yuzasidan tegishli chora-tadbirlar belgilab olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Yoshlar ittifoqida shtatlar yoppasiga qisqartirilmoqda, tumanlarda 5 xodimning 4 nafari bo'shatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tashkil topganidan 3 yil o'tib, O'zbekiston yoshlar ittifoqining viloyat va tuman bo'limlarida katta qisqartish boshlangani ma'lum bo'ldi. Tashkilot Markaziy kengashining ozodlik qo'lga kiritgan 25 avgust kuniga 66 sanli qaroriga ko'ra, viloyat bo'limlarining 60, tuman bo'limlarining qariyb 80% xodimi qisqarishga tushgan. Ittifoqning qisqarishga tushgan xodimlari ozodlikka hozirgi kunda eshikma-eshik yurib ish qidirayotganliklarini aytishdi. O'zbekiston yoshlar ittifoqining ozodlik suhbatlashgan mas'ullaridan biri qisqartishlar iyul oyida yoshlar ishlari agentligi tuzilgani bilan bog'liqligini aytdi. Mas'ulga ko'ra qisqartishga tushgan xodimlar shu agentlikka ishga kirishlari mumkin, lekin buning uchun ular boshqatdan tanlovdan o'tishlari kerak bo'ladi. Yoshlar ittifoqining Jizzax viloyat Zardor tumani bo'limida 5 xodimdan 4 nafari qisqartishga tushgan, ulardan biri 26 yoshli Nargiza. Shu oy boshida ishga chiqmaysizlar, qisqartishga tushdingizlar. Rais qoladi, qolganlarga javob berishdi. Ogohlantirish xati ham berishmadi. Hozir ko'chada ishsiz qoldik, eshikma-eshik yurib ish qidiryapmiz. Yangi tuzilgan yoshlar agentligiga bizni olishmas ekan, yangi odamlar kerak ekan ularga, deydi Nargiza. Xorazmlik Shohruh ham yoshlar ittifoqida 3 yil ishlagan. Bizda ko'tarilishga imkoniyat bor deb aytishgandi. 3 yil avval tashkilot tuzilganida yaxshi imtiyozlar va'da qilingandi. Shunga ishonib ishga kirgandim. Mana endi ko'chada qoldik, deydi Shohruh. Yoshlar ittifoqi Markaziy kengashining ozodlik suhbatlashgan rasmiylaridan biri tizimda shtatlar qisqarishi sabab ayrim xodimlar bilan xayrlashishga to'g'ri kelishini aytdi. Yoshlar ittifoqi Markaziy kengashining 25 avgust kuniga 66 sonli qaroriga muvofiq viloyat va tuman bo'limlarida xodimlarning qariyb 80% qisqarishga tushgan. O'zbekiston yoshlar ittifoqi 2017 yil iyul oyida prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan tashkil etilgandi. Bir yil o'tib 2018 yilda bo'lgan yoshlar qurultoyida Mirziyoyev yoshlar ittifoqi faoliyatini tanqid qildi. Kamolot yoshlar harakati negizida O'zbekiston yoshlar ittifoqini tuzdik. Yoshlar bilan ishlashda yangi tizim va yondashuvlarni joriy etyapmiz. 30 iyunda mamlakatimizda birinchi marta yoshlar kunini nishonladik, ammo yoshlar bilan ishlashda hamon kamchiliklar bo'lyapti, degan edi Mirziyoyev. Shu yilning 30-iyunida esa prezident Mirziyoyev yoshlar ittifoqi negizida yoshlar ishlari agentligini tuzish haqidagi farmonni imzoladi. Yangi tashkilot markaziy idorasi uchun 75 shtat birligi, viloyat va tumanlardagi bo'limlarda esa 766 shtat birligi bo'lish farmonda aytilgan. Ayni paytda O'zbekiston yoshlar ittifoqining markaziy kengashida 100 ortiq odam ishlaydi va ularning qanchasi ishdan ayrilishi, qanchasi qolishi ma'lum emas. Yoshlar ittifoqida 3 yil avval tashkil topgan paytda 1000 yaqin xodim ishlar edi. Tashkil topgandan yoshlar ishlari agentligidagilarning aytishicha, nima uchun kadrlar bu qadar keng ko'lamda qisqartirilmoqda, ishdan bo'shatilganlardan boshqa ish bilan ta'minlash masalasi qanday muhokama qilinmoqda, bu haqda yoshlar ittifoqi rahbariyatidan ozodlik izoh ola olmadi. Lekin 10-sentyabr kunining birinchi yarmiga qadar Sadullayevdan ham, uning yordamchisidan ham darak bo'lmadi. Yoshlar ittifoqi O'zbekiston hali SSR tarkibida bo'lgan paytda 1991 yili avvalgi komsomol tashkiloti o'rnida tashkil topgan va 1996 yilgacha amal qilgan. 1996 yil aprelda esa O'zbekistonning o'shandagi prezidenti Islom Karimov farmoni bilan Kamolot jamg'armasi tuzilgan. Kamolot jamg'armasi 2001 yilda yoshlar ijtimoiy harakatiga aylantirilgan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida o'quv yili boshlanishiga 5 kun qoldi. Qishloq va tuman maktablari hanuz qo'l yuvgich, pirometr va medkabinet uchun mablag' topolmayapti. Belarus xalqi muxolifat ramziga aylangan bayroq yordamida namoyishchilarni qo'llamoqda. Ozod mikrofon. Banklar kafolat xati berib mashinkalarimizni sottirdi, endi esa pulini bermayapti.
Resurs demasa nima qilasan, kafolat xati yozib berib, faqat tadbirkorlarni oyog'iga tepasizlar.
O'z Expo markazidagi Covid markazida shifokorlar ish tashlamoqchi ekanini bildirdi. Afg'onistonda o'zbek tilli o'qituvchilar ishga olinmayapti. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarus xalqi muxolifat ramziga aylangan bayroq yordamida namoyishchilarni qo'llamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Belarusda balkonlardan tortib kir yoyish iplarigacha avtoritar prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi kurash ramziga aylangan qizil va oq rangli bayroq va uning turli shakldagi timsoliga to'ldi. Qizil va oq rangli bayroq bundan 100 yil oldin qisqa muddat yashagan Demokratik Belarus Respublikasi bayrog'idan olingan. Mamlakatda Aleksandr Lukashenkoga qarshi norozilik namoyishlari qariyb bir oydan buyon davom etmoqda. Belarus rasmiylarining muxolifat ramziga aylangan bayroqni ko'zdan yo'q qilish urinishlari hamda unga qo'yilgan norasmiy taqiqqa qaramasdan ko'cha va balkonlar bunday simvolikaga to'la. Xususan ayrimlar oq va qizil kiyimlarni kiyim quritish iplariga ketma-ket ildi. Ayrimlar esa balkonlariga ochiqchasiga oq va qizil rangli bayroqlarni ildi. Ayrim yerlarda esa chiroqlar qizil va oq rangga almashtirilib, butun boshli binolar Lukashenkoga qarshi kurash mayoqlariga aylantirildi. Xabarlarga ko'ra, xavfsizlik kuchlari xodimlari muxolifat ramzi ilingan uylar va do'konlar derazalarini sindirgan. 1918-19 yillarda yashagan Belarus Milliy Respublikasining qizil va oq rangli bayrog'i 1991-95 yillarda Belarusning rasmiy bayrog'i edi. Ammo 1995 yilda o'tkazilgan munozarali referendum ortidan Lukashenko tashabbusi bilan bu bayroqdan voz kechilib, sovet stilidagi qizil va yashil bayroq qabul qilingan edi. Sovet davrida kolxoz raisi bo'lib ishlagan Lukashenko hukumat pozitsiyasiga qarshi har qanday fikr va ramzlarga qarshi kurashib keladi. Referendumdan keyingi yillarda oq va qizil bayroq muxolifat ramziga aylandi va undan foydalanganlar jarimaga tortila boshlandi. 9 avgustda bo'lib o'tgan saylov ortidan boshlanib ketgan norozilik namoyishlarida qizil va oq rangli bayroq bilan qatnashgan yuzlab namoyishchi qo'lga olindi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa balkonlardan muxolifat ramzini olib tashlayotgan hukumat ninjalari videolari tarqaldi. Ayrim holatlarda rasmiylarning bayroqni olib tashlash urinishi muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlandi. Xususan, ko'targich kranda ko'tarilgan ishchilar qo'li bayroqqa yetay deganda bayroq egasi uni naroqqa olib ketgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng ulashildi. Yana bir holatda esa ko'targich kranda ko'tarilgan ishchi bayroqni olib tashlash o'rniga uni tuzatib qo'ydi va belaruslar mehrini qozondi. Ayrim maktablarda oq va qizil rangli kiyimdagi o'quvchilar muayyan tarzda o'tirib, muxolifat ramzini yaratdilar. Mamlakat bo'ylab belaruslar muxolifat ramzi orqali namoyishchilarni qo'llayotganlarini ko'rish mumkin. Ammo hatto ayrim kelinlar oq ko'ylak o'rniga oq va qizil ko'ylak kiydi. Lukashenkoga aholining e'tirozlari hali yetib bormagan bo'lsa, u uzoqqa borishi shart emas. Oy boshida hakkerlar hujumi ortidan prezident saytiga oq va qizil bayroq surati yuklangan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Umumta'lim maktablarining bu yilgi o'quv yili uchun ochilishi ularning maxsus COVID-19 filtr guruhlari va kamida 2 maxsus medkabinetni tayyorlashiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Maktab o'qituvchisi va rahbarlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ulardan bir nafardan hamshira, sanitar, Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya xodimidan iborat COVID-19 filtr guruhi hamda kichik maktablarda kamida bitta, yiriklarda esa 3 maxsus xonani tayyorlash talab qilinmoqda. Qo'yilgan talabga ko'ra, xonalardan biri tibbiy ko'rik uchun, yana biri izolyator xonasi bo'lishi lozim. Yirik maktab larda 3 yotoq o'rni bo'lgan, kamida 2 izolyatsiya xonasini tayyorlash ko'zda tutilgan. Har 30 o'quvchiga kamida 1 dona qo'l yuvgich bo'lishi shart. Xalq ta'limi vaziri mamlakat bo'ylab umumta'lim maktablari 14 sentyabr kunidan boshlab ochilishi mumkinligi haqida 25 avgust kuni ma'lum qilgan edi. Bu o'rinda maktablarda koronavirusga chalingan o'quvchi va o'qituvchilarni ostonadayoq aniqlab, tegishli choralarni ko'ra oladigan maxsus COVID-19 filtr guruhlari bo'lishi shart. Ozodlik 9 sentyabr kuni gaplashgan Toshkent va viloyatlardagi bir necha yirik shahar maktablarida guruhlar tayyorligi haqida ma'lumot oldi. Ammo maxsus izolyator xonalari uchun jihozlar va o'quvchilar issig'ini o'lchaydigan pirometr yoki dezinfeksiya vositasi qo'yiladigan pulverizatorlar hanuz yetarli emas. Jumladan Zarafshon shahridagi maktabda ishlaydigan o'qituvchi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi. Oldin bitta medkabinetda bitta hamshira o'tirardi. Hozir o'sha kabinet yoniga 2 izolyatsiya xonasi qo'shildi. Bu xonalarning atrofi lentalar bilan to'sildi, o'ziga alohida kirish-chiqish eshigi belgilandi. Instruksiyaga ko'ra, boshlang'ich va yuqori sinflarning eshiklari ham ajratildi. Sinfxonalarda sanitariya gigiyena buyumlari turadigan va qo'l yuviladigan burchaklar tashkil qilindi, dedi Zarafshon shahridagi maktab o'qituvchisi. Ozodlik gaplashgan o'qituvchi va maktab rahbarlariga ko'ra, yirik shaharlar va poytaxtlarda ochilishga qarib hozir bo'lgan maktablar qishloq va tumanlarda hanuz hozir emas. Jumladan, Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidagi Nurafshon qishlog'ida joylashgan 280 o'quvchi o'qiydigan umumta'lim maktabi direktori uning maktabida tayyorgarlik hanuz bitmaganini aytdi. Direktorga ko'ra, vazirlikdan berilgan ko'rsatmaga binoan maktabga kelayotgan o'quvchilarni tegishli ko'rikdan o'tkazish uchun 4 kishilik maxsus guruh maktab darvozasiga qo'yilishi lozim. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda direktor shunday dedi: "Bitta hamshira, bitta sanitar, bitta ichki ishlar vazirligi va bitta milliy gvardiya askari eshikni oldida turishi kerak" deyishdi. Maktab binosida bitta oddiy medkabinet, bitta karantin xonasi bo'lishi kerak deyildi. Biz xonalarni ajratdik, maktab hisobidan bor pul bilan ta'mirlab qo'ydik, lekin jihozlar hanuz kelgani yo'q. Tuman hokimiyati jihoz qilib beramiz degan, shuni kutyapmiz, deydi G'uzor tumanida 280 o'quvchi o'qiydigan kichkina bir maktabning direktori. 9 sentyabr kuni aynan shu masalada chiqish qilgan Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov 14 sentyabrdan ochilishi aytilgan maktablar taqdiri mahalliy hokimlik organlari ajratadigan e'tibor va mablag'ga qarab qolganini tan oldi. Agar maktab tayyor deb topilmasa, u holda o'quvchilar o'sha hududda ochilishga tayyor bo'lgan boshqa maktablarga qatnaydi yoki 14-sentyabrdan teledarslar orqali masofaviy ta'lim olishga majbur bo'ladi. Vazirlikka ko'ra, 2020-2021 o'quv yiliga kelib mamlakatdagi jami umum ta'lim maktablari soni 9942 yetgan. Bulardan 7233-tasi qishloqda joylashgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu yil maktablardagi o'qishga 3 ssenariy asosida hozirlik ko'rilgan: bu an'anaviy maktabni ochish yoki onlayn maktab orqali o'qitish yoki aralash ssenariy, ham an'anaviy ham onlayn ta'lim tizimini birdek olib borish.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Buxoro shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tadbirkor Alisher Abbosovning arz qilishicha, Agrobank, Milliy bank, Mikrokredit bankning Buxorodagi filiallari tikuvchilik sexlari tashkil qilish uchun kreditga kafolat xatlari bergandan so'ng ular tadbirkorlarni tikuv mashinalari bilan ta'minlagan edi, ammo banklar bir yildan buyon bu mashinalarning pulini bermay sarson qilmoqda. Tadbirkor Alisher Abbosov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Abbosov Alisherman, tadbirkorman. Buxoro shahar o'zida tikish mashinka tarqatib odamlarga o'rnatib beramiz. Har kun 30-40 ta oilalarga, kam ta'minlangan oilalarga mashinka o'rnatib beramiz, ularga o'rgatib beramiz, tikishni shunaqa ishlar qilib beramiz. Endi davlat tomonidan kredit berilyapti-ku. Shu kreditlar bizaga chiqaradi, biz olib borib beramiz. Lekin o'z davlat kafolat xati beryapti-da. Shu kafolat xatiga asosan olib qurib berishimiz kerak. Endi kafolat xatiga yozilganki, 3 kun mobaynida pulingizni ko'chirib beramiz. Ili 5 kun mobaynida pulingizni ko'chirib beramiz. Mashinkani o'rnatib bering deydi. Biz o'rnatib bergandan keyin 1 oy, 2 oy, 1 yil bo'lyapti, hali mashinkani pulini ko'chirib bermaganda, qarib 400 million pul ko'chirib yotibdi-da. Sud qildik, boshqa qildik, birizi 40 million qarz bor, sudni yutdik, majburiy ijro sizga undirib beradi deydi. Majburiy ijro ham undirib bermayapti, boshqasi ham, prokuraturaga ham borsak, ha, tushunamiz, mayli sabr qiling, hozir resurs tugagan, shunaqa resurs bo'lmasa nima qiladi kafolat xati yozib berib. G'izdivon Agrobank 30 millionga kafolat xati yozib bergan. Haligi odam Buxoroga kelib 30-40 ta mashinka qilib ishini yuritib yuribdi Buxoro shahar o'zida. G'izdivonga borsam, boring ishingizni shahar bilan hal qiling deydi. Sen kafolat xati yozib bergansan, sen javob bermaysanmi? Shu qog'ozinga pechat qo'ygan, boshqalarga qo'l qo'ygan, chiqarib ber. Kafolat xati shunday yozib bermaydi. Hokimiyat qo'l qo'yadi, milisiya ko'radi, mahalla xulosasiga 10 ta odam qo'l qo'yadi. Shu asosda shu kishiga kredit beramiz deb qog'oz chiqarib beriladi. Shu kafolat xati yozib bergansan. Men borib mashinani berganman, 300 millionlik mashinka ketdi qo'limdan. Olib borib qurib berganmiz. Haligi odam endi shaharda ishlab yuribdi. Ishingizni shahar bilan hal qiling deydi. Romitan Milliy bank o'tgan yil 300 millionlik mahsulotni olib bergandan keyin endi aytibdiki, o'tgan yil bizaga edi bu resurs. Endi bizaga emas. Endi 3 bank, Agrobank, ana bu Xalq banki va Mikrokredit. Shu 3 bank hal qiladi kam ta'minlanganlarni. Bizaga endi chiqdi deydi. Xo'p, sendan chiqqan bo'lsa o'tgan yil sen yozib bergansan kafolat xatini. Milliy bank aytibman. Shunga javob berging, menga Markaziy bank aytdi. Markaziy bank aytsam, yana uyimga xat yuboradi. Ishini ko'rib chiqadi, unay bilan bir yildan beri shu avoragarchilikda. Hamma banklarga 300 million, 40 million, 300 million, 40 million pullar qolib ketgan, qaytarmaydi, boshqa qilmaydi. Endi bular qanday gaplashish kerak bilmadim, boshqa iloji yo'qda.
Mana bu yuborgan kafolat xati bitta yozilgan Usmonov Jahongir Subhonqul o'g'li degan. O'sha mashinka olgan odamda?
Ha. Jahongirning o'zi ham sexga 40 ta, 50 ta mashinkasi bor. Aytayapman bankka, yur ko'rsataman deyapman, sexi bor.
ular Navoiy azot kon zavodini anaqasini olgan, nima deydi, o'sha zakazini olgan, har oy 800 million 1 milliardga narsa tikib beradi, bushlak, sapochka tikib beradi. Yur, ko'rsataman deyapman. Bank men bilmayman deydi, borib o'zingiz deydi hal qilavering deydi. Sen kafalat xat bergansan, men odam borib ura olmayman, bir chapaloq ursam o'zim qamalib ketaman. Pulimni ko'chirib ber, odam kulib yuribdi, oldiga borsam kuladi. Aka, men hamma hujjatingizni berdim qo'lingizga dedi, kafolat xati berdim, pasport ko'payib ber, hammasi endi qolganini bank qiladi dedi. Men bezovta qilmang boshqa dedi.
Sizni firmangiz vazifasi o'sha kredit olib, mashinka olib borib o'rnatib berish,
shunday, ha. Mashinkani olib borib beraman, endi biz xitoyliklar bilan shartnoma qilamiz, xitoyliklar dillari bizga shu mahsulot ber, qarz deb desa ham berib tur, berib tur, hozir sotib beramiz deb xitoyliklardan olamiz, shartnoma qilamiz 1 yillik falon milliardga. Mahsulotni olib borib beramiz. Endi xitoyliklar javob qilyaptiki, Alisher, agar ishlolmasang, buchi biz bilan ishlamagin, boshqa kishi topamiz ishlashga deyapti. Davlatning gapiga har safar borib ishonib beramiz. Hokimiyatda oldiga ana shu yerda Barnoyev ham anaqa qildilar, tadbir qildilar, qarab 100 ta, 200 ta mashinkamizni olib xalqqa tarqatdilar. So'radim, ko'chirib berasizlarmi tez? Ha, beramiz, beramiz deb 1 yil cho'zdilar, mayli yilning oxirigacha ko'chirib berdilar. Mana banklar ancha cho'loqda, ko'chirib bermaydi. Faqat bahona qiladi, resurs yo'q, resurs yo'q, resurs qolmadi. Sentyabr oxirida, keyingi yil endi bu yilga tugadi. Resurs demasa nima qilasan, kafolat xati yozib berib, faqat tadbirkorlarni oyog'iga tepasizlar. Mana bunaqa bo'lsa, men sizlar bilan ishlamayman desam, darrov prokuraturaga yuboradi, soliqni yuboradi, shunaqa.
Deydi buxorolik tadbirkor Alisher Abbosov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida oliy o'quv dargohlarining o'zbek tili va adabiyoti bo'limlarini bitirgan o'qituvchilar maktablarda ishga olinmayotganliklaridan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Ma'rif vazirligining minglab kishi o'qituvchilarni mamlakat maktablariga jalb etish uchun viloyatlar bo'ylab sinovlar o'tkazayotgani borasida xabar qilindi. Afg'onistonning shimol viloyatlarida faoliyat olib boradigan oliy o'quv dargohlarida o'zbek tili va adabiyoti departamentlarini bitirgan yuzlab kishi o'zbeklar Ma'rif vazirligi tomonidan o'tkaziladigan sinovlarga kiritilmaganliklaridan shikoyat qiladilar. Muhammad Nodir Farhat ana shu o'qituvchilardan biri. Universitetni bitirganimdan bir necha yil o'tib borishiga qaramay, maktablarda o'zbek tili muallimi sifatida ishga qabul qilinmaganman. Menga o'xshagan boshqa yuzlab kishi o'zbek tili o'qituvchilari ham ishsiz qolmoqdalar, deydi.
Mana bizlar o'zimizga ma'lum, hamma biz o'zbek, biz tamoman a'zoi pomillanmasi o'zbekdan o'qib bor bo'lgan kishilar, xonim biz o'zimiz shu jumlaga. Ana endi mana bo'rimlar kelibdi, maymunaga, tamom rishtalarga bor, ammo o'zbek tili uchun qaysi bir bunga ixtisos berilgan emas.
Ammo Foryob viloyati ma'rif idorasi mas'ullari yangi o'qituvchilarni raqobat asosida maktablarda ishga jalb qilish uchun o'tkaziladigan sinovlar pensiyaga chiqqan, ishdan ketgan va yo ham vafot qilgan o'qituvchilar joylarini to'ldirish uchun amalga oshirilayotganini aytadilar. Ularga ko'ra, o'zbek tili o'qituvchilari bundan mustasno. Foryob viloyati o'qituvchilarini tayyorlash muassasasi boshlig'i Ahmadullo Arab bu borada ma'rif idorasi mas'ullari bilan bahslashganini bildirdi. Unga ko'ra, Afg'oniston ma'rif vazirligi mamlakatda o'zbek o'qituvchilarini maktablarga jalb etish masalasini hal eta olmagan. Ana shu bois o'zbek tili bo'yicha ta'lim olgan o'qituvchilar ishsiz qolmoqdalar, deydi Ahmadullo. Bu to'g'rida Afg'oniston Ma'rif vazirligi mulozimlari fikrini o'rganish uchun amalga oshirgan sayyoh harakatimiz natija olib kelmadi. Afg'oniston yangi asosiy qonunida o'zbek tili aksariyat aholisini o'zbeklar tashkil etgan mintaqalarda pashto va dari tillari qatorida davlat tili maqomiga ega ekani qayd etilgan. Afg'oniston Ma'rif vazirligi bir necha yildirki o'zbeklar yashaydigan mintaqalar maktablarida o'zbek tilini o'qitish tizimini joriy etgan. Biroq o'zbek tili o'qituvchilarini maktablarga jalb etish va o'zbek tilining darsliklari yetishmovchiligi o'zbeklar maktablari yuzma-yuz bo'lib turgan asosiy qiyinchiliklardan sanaladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com/ozodlik radiosi.